Ізгілікті ажырата алу арқылы өмір сүру. Адам санасы жетпейтін осы сүйіспеншілікті танып білсеңдер екен. Сол арқылы Құдайдың рухани қасиеттері бойларыңа толықтай дари берсін. Ефестіктерге арналған хат 3-ші тарау 19-ші аят. Бет есімді қыз келі кітапты басынан соңына дейін жақсы біледі. Жексенбілік мектепте, қауымда, келі кітап мектебінде және әр сәрсенбі күні келі кітапты оқып, тәрбиеленген Бет өмір таңдауына келгенде, ненің дұрыс, ал ненің бұрыс екеніне сенімді. Мүмкін сіз Бет сияқты адамдарды білетін шығарсыз. Олар әдетте дұрыс шешім қабылдау үшін өздерінің сенім формулалары мен теологиялық білімдеріне сүйенеді. Олар белгілі бір істеуге болмайтын нәрселерді істемейді. Былай қарасақ, бұндай заңды сенім келі рух арқылы, ненің ізгілікті екен ажырата алу арқылы өмір сүргенге қарағанда оңайырақ. Келі рух арқылы ненің ізгілікті екен ажырата алу, бұл Исаға және оның жолына деген сүйіспеншілікке негізделген таңдаулар жасау. Елші Паул келі кітаптың Ефестіктерге арналған хатында адам санасы жетпейтін осы сүйіспеншілікті таңдынып білсеңдер екен. Сол арқылы Құдайдың рухани қасиеттері бойларыңа толықтай дари берсін. Ефестіктерге арналған хат 3-ші тарау 19-ші аят. Осындай өмірді дамыту үш нәрсені қажет етеді. Ол Құдаймен тұрақты қарым-қатынас пен белсенді мінәжат етуді талап етеді. Бұл сондай-ақ бізбен бірге күресіп жатқан қауымға бірге баратын және келі рухтың даусын тыңдайтын мәсіхтегі бауырластармен қарым-қатынаста болуды талап етеді. Осылайша біз Құдайдың рухани қасиеттеріне толы өмірге әкелетін шешімдерге келеміз. Құдай сөзі ереже кітабы ретінде емес, махаббат хаты ретінде берілген. Филиппиліктерге арналған хатта Паул былай деп жазды. Мен оған сиынып былай деп тілеп отырмын. Сендердің сүйіспеншіліктерің мен қатар жан-жақты рухани білімдерің мен көрегендіктерің бұдан да арта берсін. Соның нәтижесінде әр жағдайда ненің ізгілікті екенін ажырата білсеңдер екен деймін. Филиппиліктерге арналған хат 1-ші тарау 9-10 аяттар.